dat ons vanochtend hier kan wees, dat U mense opgewek het om te kom na die huis van die Here, om na U te luister, om in U teenwoordigheid te wees en in die teenwoordigheid van ander kinders van God. Dankie vir hulle teenwoordigheid en baie dankie dat U vir ons ontvang in U teenwoordigheid. Dankie dat U in ons leef. Wat 'n voorreg het ons nie. En Here, ons wil vanmôre dadelik bid vir al die wie nie hierdie voorreg het nie. Daar's kinders van die Here wat op hierdie oomblik in gevangenis sit. Daar is kinders van God op hierdie oomblik wie ontvoer is in die afgelope week. 17 van hulle in Haiti. Daar is ander wie gemartel word op hierdie oomblik. En daar is ander wie dood eenvoudig net nie by 'n plek by mekaar kan kom om U te aanbid nie. En ons bid vir hulle almal. Bid dat hulle van U teenwoordigheid sal bewus word. Bid dat hulle bewus word daarvan dat U vir hulle nog steeds omgee, dat hulle nie God verlate is nie, maar dat die ewige drie-enige God daar by hulle is, want Hy is ook in hulle. En dat hulle vertroos sal word deur daardie gedagte. Ons bid vir die wie siek is en hier kan wees nie. Versterk hulle. Daar's 'n hele lys hier van mense met wie dit nie goed gaan nie. Ons weet ons leef in 'n gebroke wêreld. Maar U het vir ons gesê om vir mekaar te bid. En ons bid ook vir hulle dat U hulle aanraak en dat hulle kan opstaan en U kan dien. Here, ons bid vir hulle om ons wie U nie ken nie en reg deur die wêreld. Ons is vanoggend hier om 'n bietjie te praat van 'n klein deeltjie van daardie wêreld. Here, in die uitroep van my hart in hierdie tyd is red mense, Here. Wil U nie maar vir 'n laaste keer in U genade so amper wêreldwye herlewing uitroep, dat soveel wat op pad is hel toe die woord kan hoor, dat hulle U kan sien, kan omdraai en gereed kan maak vir ewigheid met U. Here, ons bring hulle na U. Ons bid vir hulle wie oor ons pad kom elke dag, dat ons 'n woord vir hulle sal hê, dat ons vir hulle sal bly bid en dat ons sal verhoed dat die duiwel U werk deur ons verhinder, deur wat ook al. Maar Here, dat ons in die oorwinning sal lewe waarmee U ons uitgestuur het, om aan ander te gaan leer dit wat U ons geleer het, wat U aan ons toe vertrou het. En dat ons sal wandel in die lig totdat U kom. Baie dankie vir hierdie gemeente, vir die kerkraad, wie al soveel jare vir ons bid en by ons betrokke is, dat die gemeente hier 'n ligstraal, 'n ligpunt, 'n lighuis sal wees vir die omgewing, en dat baie mense nog hier die woord sal hoor, hier U kan leer ken, hier geestelik kan groei. Here, self die predikant, self die kerkraad, self hulle wie na die kinders omsien, in elke aktiwiteit van die gemeente, om nie te werk in eie krag nie, maar alleen onder die salwing van God self, en dat daar vrug op hulle arbeid sal wees. Here, ons bid vir ons diens vanoggend, dat U lei, dat U vooruit loop, dat U ons omring, soos die skrif sê, deur 'n muur van vuur, sodat ons met onverdeelde aandag kan luister, iets kan inneem en dan aan te gaan om te bid vir 'n verlore wêreld en ook te werk aan ons eie verhouding met U. Baie dankie Jesus dat U lewe, en dankie dat ons kan saam sing om U naam groot te maak. En dankie vir Andelie wat speel, vir hulle wie voorgesing het vanoggend, dat op daardie wyse U ook verheerlik kan word. In Jesus naam, amen. En sy vriende, Ek moet bely, ek het hieroor gepreek in Corne-Barieu, meer as een keer, want hy is nogal lang. Maar wees nie bekommerd nie. Soos ek gesê het, terwyl ons daar bo en hier, die wêreld word klein, gebeurde dat ons in omstandighede kom waar ons as Christene en waar Jesus nie meer baie welkom is nie, ne? Ek dink hier is daar daarom nog gemate van, maar u moet begin doppel wat jy sê. Daar word ook aan wette gewerk hier. Hulle sal sê, is as gevolg van ouwens wat droog maak. Nou moet ons wette hê om seker te maak, die kerke doen het nie. In Frankryk gebruik hulle die moslims as die verskoning om die kerk vast te hou, om ons te beperk in wat ons mag sê, wat ons mag doen. Jy mag nie meer enige ding sê nie. Nou, ons gebruik nog die geleentheid tot wat die heeltemal vastklemp, want dit raak al moeiliker. Daar is bijvoorbeeld veiligheidspolisie wat ons kerke besoek, om seker te maak, jy oortree nie die reëls wat daar is nie. En in 'n ander land, in Finland op die oomblik, Europa, is daar 'n voormalige minister van binnelandse sake, of gesondheid. Haar man is Dieter se predikant, sy het 14 jaar terug 'n pamflet uitgegee oor Bybelse huwelik, 14 jaar, 2004, is 14, ne? 2004, het sy die pamflet uitgegee, jare wat terug, toe skryf sy een brief aan haar kerk oor die Lutherse kerk se houding met betrekking tot die homoseksualiteit en homoseksuele huwelike, en sy plaas skrif daarin. Sy is nou amptelik aangekla vir, kom ons sê maar, haatspraak, om dit maklik te verstaan. Hulle het nou al hulle tegniese woorde, en ons bid vir haar. Dis nou, sy het nou die eerste keer weer begin September, 15 September voorgekom met die amptelike klag teen haar. Maar sy het in 2004 die ding geskryf, dit word nou bygebring. En daai goed skep president vir ander lande ook. Wat hier gebeur, het hulle gesien op ander plekke. Met COVID het die ouens dit nie uitgedink nie. Dit kom van ander plekke af. Want in Frankryk doen hulle dieselfde goed. Hier is dit 5 minute later. En daai goed gaan al meer gebeur. In Amerika loop deur. Want wat hierdie vloeke doen, hulle gaan nie openlik na mens en begin met jou vertel, kyk, jy is verkeerd en jy is so. Hulle begin by ons kinders, by ons jong mense. In Frankryk is ons kinders van die Republiek. En dit is in beheer van die linkses in Frankryk. Dus daar, ek gaan nou nie in die geskiedenis in nie, maar hulle beheer die onderwys. Nou praat ek nie van net ek weet nie werk in Suid-Afrika nie, maar dit, ons praat van communiste, soos van ver links tot links, wat die skoolsysteem in Frankryk hanteer. Nou, as ouers nie wakker is nie, dan word jou kind soos een van hulle. En daarom het Christen ouers in Frankryk dit nie kan los nie. Jy moet jou kind help as hulle koppe meesmokkel. In Amerika het hulle nie na die skole gegaan nie, hulle het die universiteite oor die laaste klompie jare ingesypel, die stelle nonsens wat hulle in Frankryk en in Europa na die kinders gebring het, daar eerst na die studente toe, deur professore te plaas wie aanhangers is van hierdie nuwe goed wat ons nou skielik ding nie is, maar het word al vanuit die einde 80-90 jare bedryf. So die Amerika loop om vast en goed, ek het al gesien dat hulle een openlig dienst hou en het mekaar gejaag word. Die duivel is kwaad vir Jesus en hy is kwaad vir die kind van die Here. Nou wat doen ons as mense dink ek is bietjie nie lekker in die kop as ek glo in die ewige lewe, as ek glo dat Jesus vir my sonde gesterf het, as ek vir hom wil lewe nie. Nou in Daniël het ons die geskiedenis van nie net Daniël nie, maar ook sy 4 vriende. Nou wat doen die mens? En ek dink die Here het vir ons hierdie verhaal opgeteken sodat ons vandag kan teruggaan en kan 'n voorbeeld neem vanuit julle lewe. En ek gaan net 3 woorde noem in 3 gedeeltes en u daarmee huis toe stuur. So ek gaan nie lank daaroor praat nie. Maar wat baie belangrik is, ek gaan enkele verse lees uit Daniël hoofstuk 1. Onthou nou, hierdie volk is verban. God het toegelaat dat dit gebeur, want die volk het sy rug op God gekeer. Jy onthou dit, ne? Eerst die 10 stamme, toe Juda. Nou sit hierdie mense in Babel. En hulle huil oor hulle grond. Meer as oor hulle verhouding met God. Ons is nou hier tussen vreemdelinge. Maar God het hulle talle kere gewaarsku, soos wat hy u in Suid-Afrika alank waarsku. Nou sit hulle daar, en die koning besluit, ek gaan 'n paar van hierdie mense vat, hulle kinders, en hulle oplei, ek wil amper sê, en hulle indoktrineer in hoe ons dinge doen. En hy sê, gaan kry nou 'n klompie jong mense, jong Israeliete, of mense van hierdie adelstand uit Juda. Nou die Jood was geleer, die Israeliet, dat hy sy kind moet leer met betrekking tot hulle geskiedenis, want wanneer hy dit leer, leer hy oor die dade van God met Israel, hy leer wie God is, hy moes leer van al die feeste, hy moes leer oor die tienergeboye, hy moes oor God leer. En die Bybel sê, as jy op jou dak sit, en jy drink die laaste koffietjie, as jy op die pad is, as jy in jou huis is, as jy op die land is, leer hom, vertel hom. Hulle het dit nie baie gereeld gedoen nie. Maar wanneer ons die verhaal van Daniël lees en sy 3 vriende, dan sien ons daar was uitsonderings, daar was mense wie dit gedoen het, deur net na hulle lewe te kyk. Nou ek wil dit vir nie net sê, hier sit oupas en oumas, waar is die oupas en oumas hierso? Ja, die meeste. Dan is daar 'n paar wat begin met waar Madeleine en François is, met 'n kleintje wat rustig is en ander tye skreeu. Maar die Here leer ons as Christen dieselfde ding. Leer hulle hierdie goed. Los dit nie vir die sonnaskool onderwyseres nie. Hulle is daar om ons te help. Maar jou verantwoordelik is jou kinders. Niemand anders is hulle nie. Hulle moet Jesus by jou van hoor en hulle moet hom in jou sien. Alipad, niemand kan nie godsdienst in die keel afdruk nie. Ek gaan vir jy sê, as dit die geval is, dan moet ek lang al dood gewees het. Van 9 jaar oud af, is dit al wat ek hoor. Ek het al tent opgeslaan in die kerk, om deernagdienste te hou, agbidure te hou. Baie, toe ek jonk was. Maar die manier waar dit na jou gebring word, dit gaan oor om God lief te hê, want God het jou lief. Dit is nie ding wat jy doen, om met ander te doen nie. En dis ook alright, as andere doen jy volg, is dit ook goed. Maar, jy kan die kind nie te veel gee nie. As jy dit vir hom gee, en hom wys op God se liefde, op God se genade, God se geregtigheid, ons praat baie van God se geregtigheid, God gaan jou straf as. Jesus het die straf gedra, dit is waar, hy gaan my straf as, maar bring hom dit wat Jesus gedoen het, leer hom die volle story. Dit sien ons hier, en nou sê hierdie koning, geef hulle my kos, en laat hulle mooi sterk word, en mooi lyk, dan bring jy hulle, dan gaan ons 'n paar uitsoek vir myself. Nou sê Daniël hierdie, ek gaan vers 5 lees van Daniël 1, en die koning het vir hulle daaglikse portie bestem uit die spys van die koning, en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so drie jaar lang op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. En onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Sien, hierdie oudkies is ontvoer. Hulle is in 'n ander land. Hulle kry ander name. Hulle moet 'n ander taal leer praat. Hulle moet ander gewoontes aanleer. Verander hulle name. En dan kom hy by vers 8. en Daniel het hom voorgeneem. Die daar moet eindelijk staan, hy het hom sterk voorgeneem, om hom nie te verontreinig met die spys van die koning, of met die wijn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy vir die owerste van die hofdienaars vergunning gevra, dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniel guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaar. Nou, wat sien ons hier? Daniel is 'n laaitjie, hy is omtrent 13, 14, 15. Daniel se pa moes hom geleer het. Jy sien, daar was uitsonderings, onder daardie klomp wat weggevoer is, was daar die die Here ook gedien het, en getrou was. Daarom dat Daniel hierdie ding sê, kyk man, ek eet nie hierdie koningse kos nie, dis onrein kos. Daniel weet wie hy is, en sy vriende saam met hom staan vast en sê, ons gaan nie hierdie kos eet nie. Ons gaan nie. Wat doen ons? Doen ons dieselfde as vreemde kos voor my neergesit word, sê ek nee, ek eet dit nie. Of sit ons aan by die tafel van die duivel, wanneer ons daardie kans het, en dit pla ons nie. En my kind sien dit, my pa en ma gee nie om aan wie se tafel hulle eet nie. So ek doen dit ook, en dan gaan hulle gewoonlik 1 graad verder. En dan vraag ons, maar hulle kan nou christelike huis groot geword, maar my broer en my suster, by watter tafel het jy geëet? Geld? Werk? Hulle sien jou nooit. Jy is die oom wat die chocolates huis toe bring. En so kan ons aangaan, by watter tafel het jy geëet? En watter sonde het jy gedeel, want jy sê, God vergeef ons maar. Of soos baie sê, God sien dit nie, man, kyk, ek, dit gaan my al beter, God sien dit nie. Daniel sê, ek verontreinig my nie met hierdie kos nie. En wanneer die wêreld na ons kom, sê dit vir hom, nou praat ek nie van 'n simpel ding soos 'n inenting nie. Ek praat van sonde. Ek praat van goed wat God nie verdra nie. Want ons dink ons genade het aan die kruis gesterf. Genade het opgestaan. Genade sit aan die regterhand van God. Dit is nie so nie. Dit is Jesus wie gesterf het, opgestaan het, aan die regterhand van God sit. Dit is Jesus wie terugkom. Maar ons gaan aan deesdae asof dit genade is. Genade is die middel waardeur hy my red. Wat hy my nie gee wat my toekom nie. Onthou dit. Want ons sê so maklik, moet my nie oordeel nie, onthou God se genade. Jesus het gesterf, en Jesus ween oor jou en my vanmôre, nie genade nie. Onthou dit. Moenie dat daardie wonderlike leerstelling 'n vloek word in u en my lewe nie, wat ons verder van God afkry, en dat ek aan my eie genade gestandaard voldoen. Nou is ek amper klaar. Nou, dit sê dan, hierdie ouens was vasbeslote. Hou op om slap te wees, sê die Bybel. Rig op daardie slaaphande en slap nie. Wees vasbeslote. Die tweede ding, hierdie jong kinders, 'n bietjie later in Daniel 3, bou die koning daardie beeld, en hierdie drie jong manne sê, ons buig nie voor daai ding nie. Ons buig nie voor 'n vreemde God nie. Nou, u ken die verhaal, né? Ek het nie tyd om dit te lees nie, maar u ken die verhaal van daardie van die beeld in die vuuroond. Maar hierdie jong manne is daar. Hulle sien die beeld, ons buig nie. Die trompet ta ta ta, die party begin, en hierdie ouetjie sê, ek dans nie saam nie. Hulle word raak gesien, want hulle is anders. En hulle is aangestel deur die koning. Is nie ouetjies wat hulle werk in gedoen. Hulle is aangestel. Nou kom die ou staatsamptenare na die koning en sê, hoor die koning, hier is 'n paar manne wat jy aangestel het, wat weier om na jou te luister. Ons moet iets omtrent hulle doen. Daar's die vuuroond. Hulle maak die vuuroond nog warmer, want hierdie ouens sê, koning, ek sal nie. Ons God sal ons bewaar. En al laat hy ons deur daai vuur oontgaan, dan bly ons hom dien, want hy is by magte om ons daar deur te vat. Wat doen u en ek in daardie situasie? Wanneer hulle vir my sê, jy is daarom 'n snaakse, hoekom maak jy nie soos ons nie? Hoekom begin jy nie lyk soos ons nie? En ons sê mos baie keer, het jy nie al gesê nie, hulle moet sien, ons is nie heeltemal anders as hulle nie, ons is daarom nie so snaaks nie. Petrus sê, as jy vir die Here dien, dan gaan hulle vir jou sê, jy is snaaks, jy is vreemd, maar ons wil nie graag gesien word nie, so ons word soos, ons gaan buig voor die beeld. Hierdie ouetjie sê, ek is nie bang koning vir u nie, ek vrees God eerder. Maar hierdie God dra my, onthou dit, wanneer u in daardie situasie kom, God dra u, wees eerder bang vir daardie ding, hol weg, hardloop weg, en weet dat God by u staan, wees vreesloos, soos hierdie drie manne. Hoofstuk 6, Daniël in die leeukuil. Daniël is nou 'n ou man, hy's 'n jong man wat sê, ek eet nie die koning se kos nie. Hy's 'n ou man, van hier by die 80, word hy in die leeukuil gegooi, want hy wil nie die koning aanbid nie. Sy lewe word dopgehou, ons kry niks in sy lewe nie. Wat doen hy? Hierdie man bid 3 keer op 'n dag. Ok, koning, hier's 'n nuwe reël. Want hulle weet, hulle hou Daniël se lewe dop, en hulle sien hy gaan terug na God toe 3 keer op 'n dag. Dan bid hy, dan praat hy met die Here. En Daniël sê nie, kyk manne, dit is nou al 80 jaar wat ek die Here dien, ek bid 3 keer op 'n dag, ek het seker al 'n bietjie krediet opgespaar, ek kan maar hierdie paar dae se bid los, en maar die koning aan bid, maar die Here weet wat aan my hart aangaan. Jy verstaan hoor wat ek sê? Nee, Daniël sê, ek het nog nie genoeg gehad nie, ek kan bid geen vreemde nie. En Daniël, in sy ouderdom, staan vast, onbeweeglik, voor die Here. En ek wil die graag los daarmee, wanneer jy in daai situasie kom, onthou hierdie drie mense, kom nader aan die Here, staan vast, wees vastbeslote, wees vreesloos in teenwoordigheid van teestand en van weerstand, en staan vast soos Daniël as hulle vir hom wil afdreig. Mag die Here jy genade gee en leef Jesus voor die kinders en voor die kleinkinders. Bid vir hulle, dra hulle. Amen. Here, baie dankie dat u met ons kom praat uit u woord, dat ons het in 'n paar minute dit kan sê, dat u elkeen van ons bemoedig om na aan u te bly, u te eer, getrou soos Daniël aan u te bly sy hele lewe lank. Ons wie hier sit, sommige baie ouer as ek self, dankie vir die getrouwes, en ek bid dat ons waak oor wat ons sê, oor wat ons doen, en dat hulle weet, ons kinders, ons kleinkinders, dat ons vir hulle bid, en dat ons die lewende God dien. Amen. Daar is nou nie meer daar nie. Ek gaan maar net hierdie Franse seën gebed oor die uitspreek. Dit is wat Moses oor die volk uitgespreek het ook. Wanneer hy hierdie woorde sê, is nou daar bo, que l'éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Mag die Here sy aangesig oor u laat skyn en u sy genade deelagtig laat word. Amen.